Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrir vitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar. Frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs óta útleðar tíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuð að erðum teki frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims, en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er að vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið ræstnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. og þetta orð er fagnaðarerindið sem ykkur hefur verið boðað.